Pred nahrávaním tejto epizódy som sa zamýšľala, kedy som naposledy bola sama so sebou a svojimi myšlienkami. Tak ako väčšina z nás, po prebudení kontrolujem telefón, prečítam správy alebo počúvam podcasty. Potom sa väčšinou všetci venujeme práci, kolegom či rodine. Večer si pozrieme seriál, skontrolujeme sociálne siete alebo čítame knihu. Čo by sme však počuli v našej nezahltenej hlave, v naozajstnom tichu a tme? Predstava bytia o samote môže byť pre niektorých ľudí desivá. Bojíme sa toho, čo nepoznáme. Do tejto časti prijal pozvanie hudobník, podcaster Filip Janošik Lehocký. Rozprávať sa budeme o jeho pobyte v tme, či v buddhistickom kláštore, ale aj psychedelikách.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Filip, vítaj.
Aj, Dominika.
Som ráda, že ty si sa nezlakol a že si prišiel. Ja by som na úvod začala tým pobytom v tme. Ak sa nemýlim, tak si tam bol 7 dní.
Áno.
Keď sa povie pobyt v tme, tak vysvetlí, že ako to tam vyzeralo pre ľudí, čo si to absolútne nevedia predstaviť.
No predstavte si úplnú tmu, keď zavriete oči na 7 dní. Bola to taká na Myjave v takej príjemnej ekovesnici, ekoosade, tak tam bol vlastne taký domček hlinený, ktorý bol zvnútra koncipovaný asi tak, že všetky hrany boli vlastne zaoblené, tým pádom človek tam v tej tme nevedel naraziť čelom do nejakého, do nejakej skrinky, kde by sa tam akože dolámal alebo niečo. Bola tam vlastne, bol tam sprchový kút, bola tam posteľ, bola tam karimatka, hrazda, nejaké fidlopty, ja som si donesol gitaru, bolo tam nejaké didgeridoo, loptičky, čo si človek môže hádzať a po pár dňoch vraj aj v tej tme vidí, ako tá loptička mu padá do rúk. Toto sa teda mne nestalo. Mne to padalo stále aj 7. deň. A potom tam vlastne za dverami bola taká predsienka, kde bola toaleta a tam mi vlastne nosili každý deň raňajky, obed, večeru naraz a vždy v inom čase, aby ma pomýlili a nabúrali ten koncept nejakého času. Čiže nevedel som vlastne, kedy je. Vedel som, že je už ďalší deň, keď mi doniesli jedlo, ale nevedel som, že koľko asi môže byť hodín.
A ty si sa s tým človekom aj rozprával?
Bola možnosť vtedy, keď prišli s tým jedlom sa aj porozprávať a musím povedať, že som ju moc nevyužíval. Skôr som chcel byť sám so sebou, ale veľmi tak nejak možno trochu neprofesionálne, keď mi prvýkrát donesli jedlo, tak mi povedal chlap, že nemám to zaplatené, že nedorazila platba a že teda, že či som ich akože nechcel oklamať alebo čo. A ja som sa nejak nevedel brániť a potom vlastne odišiel a ja som celý ten prvý deň vlastne iba riešil v sebe, že mňa tu majú za nejakého klamára a ja, že som tu chcel niekoho vyrobiť alebo čo, tak som sa tým strašne zaoberal a potom, keď najbližšie prišiel, tak som iba povedal, že tá platba, ak nedorazila, tak asi iba nejaká technická chyba, že ja to samozrejme zaplatím, že na to sa môžu spolahnúť a že neprišiel som sem robiť ako keby škodu. A on iba, že jaj, okej. Okay.
On už dávno zabudol možno a ty si to riešil vlastne celý deň.
Pre mňa to bola celodenná téma a pre mňa to vlastne bola iba taká prkotina, čo spomenul.
Toto sa často stáva aj v bežnom živote, že my nad niečím premyšľame a ten človek absolútne druhý, že netuší, že v nás to tak zarezonovalo a ešte zostalo. Aké očakávania si ty mal od toho pobytu v tme predtým, ako si tam išiel a aká bola realita, že čo ťa možno tak najviac prekvapilo?
Mňa môj psychoterapeut často je takými osloveniami, že hľadač pravdy. Uh-huh. To bolo v takom období života, že som veľa hľadal, skúmal, spoznával hlavne seba na cestách a cez rôzne šamanistické ceremónie ako ayahuaskové nejaké pobyty a pobyty v kláštoroch, tak toto mi, o tomto som počul prvýkrát na Zaježovej, kde mi vlastne bývalý diplomat z Bruselu povedal, že on na tomto bol a že bol týždeň a potom bol 2 týždne a teraz sa chystá na 3. Tak som si o tom čítal viac a dozvedel som sa teda, že tibetskí mnísi sa zatvárajú aj na pol roka a to už si teda neviem predstaviť, lebo tie halucinácie, čo na človeka tam prídu po nejakých pár dňoch, niekomu po týždni, mne to začalo už nejaký štvrtý deň, tak potom pol roku si myslím, že človek, keď vylezie von, tak pre ňa sú tie halucinácie reálnejšie ako celý ten fyzický svet okolo. Mm-hmm. Čiže mňa to fascinovalo, chcel som to hlavne vyskúšať, skôr zo záujmu, akože by som to reálne nejak potreboval, ale očividne som to nakoniec potreboval. Robil som si také hlasové, zobral som si diktafón, čo by sa nemalo, ale aha, išiel som tam tak trošku, že mi to platila redakcia jedného magazínu. A išiel som tam ako keby investigatívny novinár, opísať tú vlastnú skúsenosť, takže som tam išiel tak trošku pracovne, tak trošku zo záujmu, tak trošku v rámci takého sebarozvoja, čiže to boli možno nejaké moje prvé zámery.
Ja som čítala, že niektorí ľudia si aj zapisujú svoje myšlienky, ale neviem si to predstaviť, že v tej tme, že ako vlastne si ty vieš niečo zapísať, keď absolútne vlastne nevidíš, že čo píšeš, iba máš nejakú predstavu a potom, keď vyjdeš von, tak to vyzerá asi ako recept od lekára.
No, niečo také. Alebo ja neviem, možno sa dá písať brailovým písmom nejakým spôsobom, že sa to naučili predtým. Neviem, ja som mal ten záznamník.
Áno.
A aj to posledné svetielko som mal vlastne prelepené, aby som nevidel, že vôbec žiadne svetlo, ale nahrávať som si mohol. A je zaujímavé si tie nahrávky niekedy počase pripomenúť, čo som tam vlastne riešil a vyriešil, alebo tak. Takže to by som asi odporúčal.
Poďme k tým halucináciám, čo si hovoril, že prišli asi tak na štvrtý deň. Ako to vyzeralo?
V podstate už prvé dva dni, čo som ako keby de facto iba, že prespal. Ináč to by som odporúčal každému, že pobyt v tme, že keby aj na 2-3 dní, tak človek sa tam tak v tej tme vyspí, že to... Ani som nevidel, že či spím, alebo bdiem, či uplynulo 5 minút, alebo 4 hodiny, že ten koncept toho času sa tak rozbije, že človek vlastne začne byť viac v tej prítomnosti. Tretí, štvrtý deň som mal, že krízu, že absolútne som nenaplňal vlastné očakávania, sa tam chcel veľa meditovať a na veľa prichádzať a mal som presne takú tú... Na Sri Lanke týchto ľudí, čo hľadajú osvietenie za pár dní, tak ich volajú motorheads. My západní ľudia pre nich. No a po tejto nejakej kríze som zrazu v tých meditáciách, čo som ako keby sedel, že začalo sa mi hrozne veľa zývať. A ako keby... To si môžete aj vyskúšať, že vlastne keď ste že v absolútne čiročírej tme a zavrete ešte oči, tak ja neviem, ja som už ako dieťa si pamätám pozoroval, ako keby som sa plavil ponad nejaké dno mora alebo niečo a videl som tam nejaké vzorce. No a toto sa mi ako keby začalo že dariť, že približovať k tomu a lepšie rozoznávať tie veci, čo vidím a potom to už začala byť úplná halus, tam už sa mi začali diať také veci, že som sa zahladil a teraz som videl, ako keby mi išiel naproti kozmonaut po nejakej džungli, zrazu jadrový výbuch, zmiatlo ho to, zrazu som mal pocit, že ma to roztrhalo na kúsky a časti môjho tela, ale časti ďalších tiel sme proste putovali nejakým prúdom do nejakého vesmíru a iba si pamätám ten pocit, že chcel som byť čo najviac predu, že ako keby v rade som v knižnici alebo strašne sa predbiehať chcel. A niekam som teda putoval, že bol tam jeden moment, kedy sa mi zjavila nejaká africká žena cca 40 rokov by som tak odhadoval a keď som ju videl, tak ma to tak dojalo, lebo to bola ako keby nejaká že žena z minulého života, z ktorého som mal šťastný, krásny život, a keď som ju tam videl, tak normálne som sa dojal, začal som plakať, že zlátko, že ja som ťa tak dlho nevidel, že konečne, že moja. A takéto nejaké veci sa tam diali. Čiže vyslovene, že veľa som zýval, veľa som mal zimomriavok a veľa som sa tak nejak zahľadil do tej tmy a začali sa mi tam ukazovať proste rôzne nejaké zážitky a aj som mal pocit aj taký flow, že keď si spomenieš, že pred 20 rokmi na počítaču, čo sme mali, že šetriče obrazovky.
Áno.
A tam boli také farebné rúrky 3D, ktoré sa tam akože prerastali a toto. Tak niečo takéto, že narastie ti tam oranžová rúrka, po nej sklzne rúžový slon, zrazu vybuchne, z neho padajú motýle, tie dopadnú na zem a tam sa hrá malé dieťa a zrazu kreslený tiger príde. A akože úplne vyslovene, že ako keby spomienky z nejakých rozprávok, alebo tá fantázia, keď sa nudí, tak rozkvitá, že mne sa tam proste kreslilo pred očami a ja som tam také animáky strúhal, že zaujímavé, no.
Pre veľa ľudí môže toto znieť tak desivo, že aj halucinácie, že sa toho zlaknú. a že by možno mali tendenciu rýchlo proste odtiaľ ujsť, lebo že čo, ja som sa teraz asi zbláznil, ale z toho, čo popisuješ, tak to bolo strašne príjemné, aj keď si hovoril o tej žene, že normálne ja som ju videla, ako keby, že som si ju predstavovala takú vlastnú svoju. A presne, že ten príjemný pocit, ktorý ti to navodilo, tak čo ti to dalo, alebo čo si vlastne na základe toho zistil? Ak si teda niečo zistila, alebo to bolo iba, že taký príjemný stav, ktorý si si povedal, že áno, že tak toto som potreboval zažiť?
No v prvom rade ľudia by sa toho nemali úplne báť, lebo akože tá hlava ti neukáže nič, čo by nebola schopná zvládnuť. Akože beriem, že ak tam niekto príde s nejakým posttraumatickým stresom, ja neviem, že nejaký bývalý vojak alebo čo, alebo ak tam ide človek, ktorý, ja neviem, má možno tendencie zažívať možno geneticky nejakú psychózu a nemá povedzme nastavenú liečbu a tak ďalej, tak môže sa tam v tej tme kadečo stať, ale myslím si, že zo všetkých takých tých činnosti, nazvem to, pri ktorých človek sa dostáva do nejakých rozšírených stavov vedomia, toto je zrovna z toho takého čistého, lebo toto je iba deprivácia, že nie je to, že niekto si dáva, ja neviem, že nie je to psilocibín formou nejakých húb, nie je to kaktus, pejotl, nie sú to, že halucinogény, ale tie halucinácie sa dejú ako keby v tom
prirodzene,
v tom detoxikovanom mozgu. Ešte aj tá strava je tam vlastne veľmi vegánska, veľmi taká, že raw. Takže bať by som nepovedal, že sa človek má čoho. Samozrejme, keď človek sa na to necíti, kedykoľvek môže odtiaľ výjsť. Mal som kľúče a mal som kedykoľvek výjsť. Boli tam pod posteľou aj také dve rúrky, ktoré viedli, že vzduch z poľa a z lesa, a keď človek má klaustrofobický nejaký pocit, tak mohol si to tam pootvoriť a trošku viac sa nadýchať. Takže je to vlastne iba na vás. Nikto vás tam nedrží, môžete kedykoľvek odísť. No a čo som tam teda dospel k nejakým záverom? Bojujem s tým, že nakoľko si zachovávať nejaké vlastné intimné súkromie a nakoľko zdieľať, ale čo môžem, alebo že chcem povedať, je, že bol tam veľký priestor na takú kontempláciu v zmysle, že si sa pýtam samého seba, že prečo, že čo ma trápi a prečo a prečo a prečo zrovna toto a prečo to tak cítim a kedy som sa tak cítil, a ako keby človek ide ako keby cez cibulu rôznymi vrstvami, až príde často k niečomu veľmi jednoduchému, banálnemu, čo keď ako keby na tej rozumovej úrovni rozlúskne, tak si to vie pripomínať. V porovnaní s tými psychedelikami, psychedelika tieto také pravdy, vlastné realizácie alebo ak to mám banalizovať, tak motivačné citáty, na ktoré si človek vie pri sám, tak na psychedelikách ich vie ako keby aj cítiť. Kdežto tuto bolo skôr také, že som rozumovo k tomu dochádzal. No a to rozbitie toho konceptu času bolo zaujímavé v tom, že presne keď som sa vrátil a sadol som si za počítač a otváral som si pracovné maily, tak normálne, ako som bol trošku taký vyčistený, tak som si musel zrazu dávať pozor na to, že čo si ako keby do hlavy znova púšťam. A keď prišli všetky tie povinnosti, tak sa hneď dostavila taká celkom úzkosť, tak som vyšiel vtedy na balkón a iba som si pripomínal, že ako to bolo v tej tme, že ja sa tu reálne stresujem, ale všetko, čo ma stresuje, je budúcnosť alebo nejaká minulosť. A v tejto prítomnosti sedím na slnkom zaliatom balkóniku. Mám vlastne čas na cigaretu a mám čas vôbec tu takto pekne sedieť. Nič mi nehrozí. V chladničke mám plnenú papriku od babičky, čo mi pripravila. Čiže vlastne prítomnosť je väčšinou veľmi fajn. A to, čo nás desí, je skôr to, čo si myslíme, že bude neskôr, alebo to, čo chápeme z minulosti a čo je vlastne už nemenné. Takže to ukotovanie v prítomnosti je dosť dôležité a tam som to na tom pobyte v tme dosť tak intenzívnejšie pocítil.
A zo začiatku ti napríklad nevadilo, keď si hovoril o tom čase, že kým si si na to zvykol, že ty netožíš vlastne koľko je hodín, lebo my sa veľmi riadíme časom, presne o nejakom rovnakom čase väčšinou sa človek zobudí, ide do práce, má to proste tak nadstavené a ty zrazu si nevedel, nemal si akože aj z tohto nervozitu, že teraz ako by som sa tak pozrel, že koľko je hodín a mám ísť už spať, alebo čo vlastne teraz s týmto časom, že dobre, teraz som jedol a čo bude nasledovať, že čo tu vlastne budem robiť toľko hodín.
No, je zaujímavé, že keď som mal tú krízu tretí, štvrtý deň, tak presne o tom toto bolo, že ja som si myslel, že ako ja tam idem meditovať, že desiatky hodín denne. Mm-hmm. Zobral som si gitaru, že aby som cvičil, lebo že po tme, že budem... Aj som inak spieval, akože iným spôsobom, ako keby ma nikto nepočul. Takže sa mi tak otvorili hlasivky a lepšie sa mi interpretovalo aj vlastné, aj nové skladby som tam textoval.
Čiže ty si tam možno takto spieval aj, ja neviem, o 3. o 4. ráno, čo ty vlastne vôbec nevieš.
vôbec neviem. Tak teda mal som tie očakávania od seba, že čo tam ja všetko idem stihnúť a robiť a zrazu sa mi to roztopilo v tom, že bez tej slnečnej energie to telo je fakt deprivované a chýba mu trošku motivácia, takže ma to tam dosť začalo ako keby obťažovať a počase som prišiel na to, že veď je úplne v pohode byť iba vnímavý voči sebe, že som unavený, láhni si. Chceš hrať na gitare? Hraj. Už sa ti nechce? Tak nehraj. Že vlastne, ako som zvyknutý z takého, že time managementový nejaký režim v práci, čo mám, tak nemusím hodinu denne hrať. Môžem niektoré dni hrať aj 2 hodiny a niektoré iba 15 minút. Niekedy to, že si poviem, že teraz, že každý deň musím cvičiť, povedzme fyzicky, že musím hodinu cvičiť, ma tak stresuje, že ani nezačnem radšej. Tak som začal presne toto robiť, že však tak začni, že na 10 minút, alebo že aby ma to nestresovalo, že venuj sa tomu 10-15 minút. A už keď to človek vykonáva, povedzme, že hram na tej gitare, tak sa to natiahne niekedy aj na 2 hodiny. Ale že ako keby nenútiť sa niečo robiť tak hrozne organizovane, ale že trošku si aj dopriať takú vnútornú všímavosť, že čo sa v tom tele deje a riadiť sa podľa toho, nie úplne podľa toho, koľko hodín a koľko čo mám vykonávať a týmto sa stresovať. Lebo vie to byť fakt veľký stres z tohto.
My na seba vytvárame taký tlak, ty si aj veľa použil, že slovíčko musím, že musím aj pri činnosti vlastne, ktorá ti robí radosť, že nie je to, že iba v práci musím, ale že musím hrať toľko a toľko na gitare a je to niečo, čo by ti malo spôsobovať radosť a čo vlastne ty nemusíš robiť.
Akurát pred týždňom alebo dvomi som presne prišiel na to, že mal som ťažký deň, chytil som gitaru a za 20 minút som bol tak v pohode, že však vlastne to hranie, to nie je len povinnosť, že musím sa tomu venovať, že proste sa aj môžem tomu venovať. A potom som terapeutovi povedal môjmu, že ja som zistil, že ja proste musím hrať, že mne to psychicky tak pomáha. A on, že no, ale ešte stále ste nepochopili, že nemusíte, ale že stačí chcieť. Čo presne to, čo vravíš.
Aké si mal pocity, keď si vyšiel von odtiaľ z tej tmy? Že čo bolo prvé, čo si urobil a že či to bolo o tom, že si chcel hneď kontakt s ľuďmi, alebo práve že naopak, že si potreboval ešte viac času na to, aby si sa teraz zorientoval v čase, v priestore, v svetle.
Tá integrácia takých zážitkov je dosť podstatná, ak nie možno ešte podstatnejšie ako samotný zážitok, lebo keď človek ako keby by vybehol z tmy alebo z nejakého holotropného dýchania a rovno by išiel na pracovný meeting, tak to asi neurobí úplne dobrotu, takže na to si treba dávať veľký pozor. Aj sú rôzne skupiny, kade tade po Slovensku aj online, kde vám pomáhajú ako keby integrovať tie svoje zážitky. Ja som si nastavil, teda my nastavili budík, som si povedal, že chcem vyjsť o 4. ráno, aby som ešte vyšiel že do šera, aby som nemal ako keby, že hneď, že pecka, že na obec že slnko hrá prím a do toho ja vyjdem von.
Rovno na festival.
Rovno na festival, no. Stalo sa mi, že keď som išiel z Indie, tak som išiel rovno na rozlúčku so Slobodou vo Varšave a to nebol dobrý nápad. To nebol dobrý nápad. Takže vyšiel som nad ránom na východ slnka a prešiel som sa po poli a naraňajkoval som sa už teda von. Potom som cestoval asi 4,5 hodiny rôznymi spojmi z tej osady niekde na Sliač a bolo dosť slnečné, že no, mal som migrénu samozrejme z toho slnka hneď. Slnečné okuliare som nosil celý deň. Nemal som problém niečo, že nejak integrovať, alebo že by sa mi tam vyjavilo niečo. Možno fakt to, že keď si ako keby takto človek očistí hlavu a zrazu príde do toho bežného svojho života, tak ho tie veci, na ktoré je bežne zvyknutý, oveľa viac vyrušujú, lebo ste ako taký nepopísaný papier. A je veľmi dôležité, že čo si začnete na ten papier kresliť a písať ako prvé. Keď som išiel raz z Vipassany napríklad, z meditačného ústrania, tak som išiel hneď riešiť proste zdravotné veci do nemocnice a bolo to dosť psycho, čiže treba si ako keby doprieť ešte pár dní na také nejaké usadenie v tom svojom bežnom živote, by som povedal.
Ty si hovoril, že ľudia sa často aj vracajú, že idú potom na viac dní. Rozmýšľaš nad tým, že by si išiel aj ty opäť?
Zatiaľ nie.
Ale ty máš rád takéto výzvy, pretože okrem teda pobytu v tme si absolvoval aj štúdium v buddhistickom kláštore, kde si síce nebol sám a v tme, ale nemohol si rozprávať, ani nejak inak komunikovať, spievať, tancovať, žiadny sex, zakázané boli hociaké dotyky, aj objatie, nemohol si ani výjsť von z areálu toho kláštora. Čo z toho pre teba bolo najťažšie?
Nespievať. Akože od druhého dňa mne stále hral Sagvantofy v hlave. Dávej, ber. Nevždy si vyberie, že čo...
A toto
že...
si mal problém si nespievať?
Dokonca po 10 dňoch prvá vec, čo som povedal, bolo, že som si konečne zaspieval Sagvantofy. Takže až tak zle, no.
10 dní si tam bol, hej?
Áno.
Čiže 10 dní si mal v hlave Sagvantofy.
No, a dokonca kabát. A to nie som fanúšikom ani jedného, ani druhého, ale no, človek si úplne nevyberá, čo v tej hlave má.
Niekedy nás tá hlava vie celkom prekvapiť. Mm. A ako vyzeral deň v tom kláštore?
No, budíček sme mali o 5 ráno, išlo sa na hodinu alebo dve meditovať, potom sme išli na raňajky, potom sme išli na, tam boli vlastne prednášky, kde nám teda... Mníška a mních nás vlastne sprevádzali ako keby tými, že introduction to buddhism, takže vlastne, že ako funguje karma, ako funguje reinkarnácia, že vlastne je to ako keby ateistické náboženstvo, lebo nie je tam nejaká ústredná bytosť, nejaký boh na obláčiku, ktorý o niečom rozhoduje, ale skôr to tak ako keby plynie. Do toho sme mali rôzne meditácie, 4 druhy nám tam akože ukazovali, potom tam bol hodinový karma job, ja som dostal, že zametanie recepcie, takže som mal dobrú robotu, ale...
Podľa čoho sa vyberal ten karma job?
Úplne ad hoc si myslím, že... Mm-hmm.
Čiže nebolo to, že podľa toho, že ty si mal povedať, že aké máš nejaké svoje hriechy zo života a podľa toho ťa zaradili, že či ideš umývať záchody, alebo...
Myslím si, že oni verili tomu, že tá karma tak nejak zauraduje sama o sebe. No a naozaj boli ľudia, ktorí išli čistiť záchody, čo teda čistiť záchody turecké v Indii, keď je tam plno zahraničných západňarov,
ktorí
teda... Veľmi zlá karma. Veľmi, veľmi zlá karma. Ale boli aj takí, čo česali psi. To bola tá dobrá karma, hej. Čiže ja som dostal zametanie recepcie, to bolo v pohode. No a potom tam boli aj diskusné skupiny, kedy sme mali 10 minút na to porozprávať sa, ale vždycky na nejakú tému. Napríklad, že kde je duša, čo je prejavom duše. A to bolo zaujímavé, tam boli naozaj britskí profesori, španielské kaderníčky, rôzni Indovia a teda multigeneračne, multi... nejaké vekové skupiny, nie vekové skupiny, ale teda field, každý sa orientoval v niečom inom a teraz sme sa tam stretli ako ľudia a mali sme pod vplyvom tej náuky sa o niečom diskutovať po anglicky, tak to bolo super sa vrátiť takto do školy. Takáto škola sa mi že naozaj že páčila.
Čiže vy medzi sebou ste sa rozprávali normálne? Čiže tam ste mohli, že 10 minút do dňa sa rozprávať.
Hej. Tam som zväčša iba čúšal a počúval som. Niektorí sa zase vtedy chceli vykecávať, že ako keby si doplnil ten deficit. Takýmto nejakým režimom, že vlastne meditácia, prednášky a asi do nejakej 9. večera. Ešte tam bol samoštúdium, knižnica, kde sme si mohli nejakú literatúru napožičiavať. Čiže ja som meditoval, čítal knihy, zapisoval som si a potom nastala noc, kedy sme boli 12 chlapi na izbe a to neexistovalo, že by aspoň 4 naraz nechrápali v rôznych tempách, čiže masaker, no.
Ako si sa s týmto vysporiadoval? S tým chrápaním napríklad? A s tým, lebo však človek, keď nevie zaspať, tak to je naozaj veľmi ťažké potom fungovať počas dňa?
Snažil som sa nenahnevať a iba im popriať ten dobrý spánok, veď nerobia to úplne na schvál. A keď sa človek nenahnevá, tak sa mu nedvíha telesná teplota a pre spánok je práve podstatné udržiavať si nejakú nižšiu aj v miestnosti, aj u seba. Čiže keď vám hlava začne šrotovať pred spaním, tak asi to všetci poznajú, že potom je dobré, keď do pol hodiny nezaspíte, sa postaviť a poprechádzať, pobyť a niečo začať robiť, čítať knižku, lebo keď sa rozbehnete a začnete sa ešte hnevať, že tu na manžel chrápe alebo partner alebo čo, tak to je úplne to najhoršie. No. Čiže toto som porazil. urazil po dvoch dňoch a už potom som sa, no fake it till you make it, skrátka som sa tváril sám pred sebou, že im to prajem. Nech sa dobre vyspia a upokojil som sa, zaspal som aj.
Ty si hovoril, že ste tam veľa meditovali a že rôzne druhy meditácie. Mm-hmm. A keď si človek predstaví takúto klasickú meditáciu, tak má v hlave jogina v lotosovom sede a proste vystretý chrbát a absolútne teda nejaký vyrovnaný, sústredený. Mm-hmm. Ale keď hovoríš, že štyri druhy meditácie, tak koľko je tých druhov? Asi veľmi veľa. A či vlastne iba táto jedna predstava, že či iba takto sa dá naozaj meditovať, alebo je teda viacero tých spôsobov?
Tých spôsobov je, že neúrekom vlastne rozoznávajú nejaké dokonca aj kresťania. Daniel Pastirčák mi vravel, že medituje. Dokonca psychoterapeuti nejakým spôsobom meditujú. Hm. A teraz, že rôzne učenia, rôzne kultúry nám dávajú rôzne nástroje. Ja som bol teda, že buddhizmus v mahajanskej tradícii, čo teda Dalaj Lama, vodca. Hm. A tam nás učili teda calm abiding meditáciu, to je presne taká tá, čo si človek predstavuje, že to je tá meditácia, že kedy človek sa sústredí na vlastný dých a pozoruje svoje myšlienky, ktoré prichádzajú a učí sa od nich odťahovať a nevenovať im ďalej. Tým pádom trošku tak sa ako keby posiluje taký sval v hlave. Ja som to normálne vravil, že keď to človek robí, že ja som za tých 10 dní nameditoval, ja neviem, že 80 hodín, keby som tých 80 hodín venoval tréningu tenisu, tak nacvičím parádne podanie. Takisto aj s tou meditáciou, že tým, že to bolo také intenzívne za 10 dní, tak som sledoval, ako si normálne, že ako keby lepšie držím tú pozornosť, normálne ako keby v rukách, takých mocných, svalnatých. A vedel som sa nevenovať veciam a tak trošku viac vnímať iba povedzme ten dých. A to bol taký, že calm abiding, že tam si človek tak sa upokojí prezívne, ten kyslík ho tak nejak ako keby usadí a posíli si tú schopnosť venovať pozornosť niečomu a potom sa môže prejsť do ďalšieho druhu meditácie. Mm-hmm. A tak. Ale vždycky sa začínalo týmto calm abidingom. Niektorí to nazývajú teda samatha. To bol jeden druh a ten vlastne vykonávam asi v najväčšej miere aj dodnes. Ja by som tak povedal, že ako cholerický typ som si všimol, že keď túto meditáciu vykonám častejšie a trénujem ten vnútorný sval, tak potom mám dlhšiu zápalnú šnúru, že keď mi niekto niečo urobí alebo povie, tak mám extra nejakých 10 sekúnd na to, aby som si rozhodol, že aká ide byť moja reakcia a nereagujem hneď impulzívne. Čiže pre cholerikov, že absolútne všeliek.
Tak sa hovorí, že meditácia je stav bez myšlienok, ale že my nevieme byť úplne bez tých myšlienok. A ty si aj toto hovoril, že je to o tom pozorovaní, že možno aj to si ľudia potom myslia, že to robia zle, lebo nevedia prestať myslieť. Mm-hmm. Ja napríklad tiež, keď som párkrát skúšala, tak som si stále hovorila, že vedia, ale ja stále nad niečím premýšľam. Ale že ide o to, iba tie myšlienky tak pozorovať a nechať im proste voľný priebeh.
Mm-hmm. Ako keby, že to je vlastne, že liek na overthinking nejaký. Napríklad sedím, meditujem, teraz zaspieva mi vtáčik a nedem sa, alebo niekomu praskne koleno z okolo idúcich, alebo čo. A nezačnem rozmýšľať nad tým, že bože, teraz ma to vyrušilo a to čo a ja mám vlastne tiež koleno a teraz že otcovi operovali koleno, keď mal 40 a teraz, že či aj mne nebudú meniť klop a už človek ide. A toto sa prirodzene bude diať. Len treba ako keby, v tom je ten tréning, že ja si povedzme o pár sekúnd skôr už viem povedať, že aha, OK, v pohode. Že odložím to na neskôr. Že nepotláčam tie myšlienky nejakou silou, lebo to je také tlakové a vlastne to človek je potom z toho taký rozhádzaný. Ale iba, že OK, je to tu, dobre. Keď tak si môžem ešte označiť tú myšlienku, to mi pomáhalo dávať si to do kategórií, že toto je obava, toto je plán, toto je nejaká predstava a ako keby to, že si vyberiem nejakých 7 krabičiek, kde si tie myšlienky kategorizujem, tak vlastne tie myšlienky začnú strácať takú intenzitu, lebo vlastne všetko to je iba furt o tom istom, ako keby. Vieš, že stále vlastne, že tu si riešiš tú nejakú boliačku z minulosti a už keď 20 krát uzavrieš tú myšlienku, nie tú istú, už keď 20 myšlienok uzavrieš tým, že to je proste obava, tak ti to zrazu príde, však to vlastne nie je až také podstatné. Nemusím to teraz riešiť. Môžem tu fakt sedieť a iba dýchať.
Čiže ty si to dávaš do takých priečinkov v hlave v podstate ako keby, alebo šanonov. A že ľudia, ktorí to netrenujú, tak to tam majú také porozhadzované a stále sa nám vlastne vynárajú tie isté veci. A ty si to vieš už tak ako keby možno lepšie upratať. Ale stále tam tie myšlienky sú. Aj presne, že príde tá obava, hnev, však je to emócia, ale vieš už s tým ako keby lepšie narábať.
Bol som na jednom pobyte na Javori, na Vypasane, a tam bolo to kastlíkovanie ako keby z pohľadu, že nie, že čo sa týka tá myšlienka, ale že ako sa pri nej cítim. Mm-hmm. A to som zrazu naozaj, že chodili mi myšlienky, iba som si povedal, že som urazený, som ukriúdený, teším sa a tak. A jednoducho tie kastlíky, že ako keby presunuté ešte tá pozornosť na to, že ako moje telo na to reaguje, alebo moja hlava na to reaguje. A to je super, keď si tak akože spoznáš tie vlastné emócie. A dokonca som si všímal, že v priebehu pár dní, ako som bol na tej Vypasane, mi tie isté myšlienky robili úplne iný pocit. Že zrazu ma niečo začalo viac tešiť. Ako keby tým, že som sa čistil, tak som to tak nejak viac prijímal a zrazu mi bolo čoraz lepšie. A vnímal som to iba cez to, že zrazu mi to padá do iných kastlíkov. To isté, povedzme.
A keď chce niekto začať meditovať, tak čo je podľa teba najdôležitejšie?
Nebyť na seba úplne náročný a neočakávať, že tu idem za týždeň nejaké osvietenie dosiahnuť, alebo čo. Ja keď som zapýtal v Indii takého bollywoodského herca niečo na meditáciu, tak ma úplne vysmial, že vy západňari, že vám to nikdy nedojde proste, že veď iba buď rád, že sedíš na vankúši, na mekom, máš čas, že tu dýcháš, oddychuješ. A keby si aj na nič neprišiel a nič viac ti to neurobilo, tak si oddychol, že super, nie? A že no, hej. Takže možno baviť sa takých tých vnútorných očakávaní, že meditácia není aktivita, v ktorej musím dosahovať nejaké výsledky za nejaký čas. Že proste toto treba rozbiť. No.
Toho sa treba vzdať. Ty si napísal, že tento indický kláštor bol pre teba dosiaľ neprekonanou skúsenosťou a že môžeš prehlásiť, že ti zmenila život.
Určite.
Ako? Určite sú veci, o ktoré sa nechceš úplne podeliť, ale keď vieš, možno povedať aspoň, čo ti to tak všeobecne dal.
Ja by som povedal, že najpodstatnejšie pre mňa bolo spoznanie, ja som tam mal takú realizáciu, realization of emptiness, ako keby prázdnoty, že už som tak dlho meditoval, že som si necítil telo a zrazu, keď som si necítil telo a zároveň som ako keby z tej náuky buddhistickej vnímal, že čo som ja a čo nie som ja, že povedzme, že ja som nejaký Filip, ale vlastne to mi iba dal, že ako keby mojej bytosti, mojej človečine niekto dal túto nálepku, že som nejaký Filip. Niekde som sa narodil, takže podľa toho ma rozoznávajú ako nejakého Slováka, Banskobystričana. Na základe toho, čo ma baví, ma rozoznávajú ako povedzme nejakého muzikanta alebo podcastera, ale že všetko sú to vlastne iba nálepky a nič z toho ma ako keby úplne nedefinuje. A keď som teda bol v tejto meditácii zrovna, tak ako som si necítil ani vlastné telo, tak akákoľvek z týchto nálepiek mi prišla úplne taká, že vôbec ma to nedefinuje, že to nie som ja, že som Slovák, ale však čo je Slovák? Ja nie som Slovák. Alebo že som Filip, že čo je... Strašne ťažko sa to ako keby možno chápe, ale jednoducho v tom momente, že celé telo vedelo, že o čom teraz hovorím. A zrazu som prišiel do takého úplne, že hluchého bodu, kedy som si vlastne uvedomil, že toto, čo ja mám teraz v hlave, keď sa tak aj tí meditujúci okolo mňa cítia úplne rovnako, tak zrazu, že aha, veď v tomto momente sme všetci úplne rovnakí. Že toto je iba nejaká esencia niečoho, čo vníma okolie a to okolie si projektuje do teba, že čo si. No a akokoľvek možno komplikovane alebo ezotericky to znie, výsledok bol taký, že veľmi to zamávalo s mojim egom, že aj s takými vnútornými očakávaniami, že už sa nejak nerútim, že keď niečo urobím zle, ale ani sa nepreceňujem, keď niečo urobím dobre. Že je to vždycky taká súhra, náhoda a iba taký nejaký vabank, že teraz toto skúsim a teraz mi to vyjde, ale to ešte neznamená, že mi to musí ísť ďalších 20 krát. Ale takisto, keď mi niečo nevyšlo v minulosti, neznamená to, že do konca života nie som schopný to urobiť, alebo čo. Čiže prestal som sa podceňovať ale aj preceňovať. Mm-hmm. Čiže tak ako keby na takom lexaurine, že tá meditácia je ten, to ako keby odreže tie špičky, že...
Dá sa povedať, že to ego ide ako keby tak do ústrania. Lebo presne ako si hovoril, že o tých nálepkách, tak v podstate my, aj keď sa s niekým zoznámime, tak nový človek, nepoznáš ho, tak začne ti rozprávať... ja robím takú a takú prácu, alebo proste som mama, akože nejaké veci, ktoré, ale toho človeka vlastne nedefinujú. Hej, že nás nedefinuje tá práca. Ale je to v podstate úplne to prvé, že čo povieme. Väčšinou teda je to naše zamestnanie a potom nejaké koničky. Ale že naozaj ten človek, aký je, tak to sa väčšinou nedozvieš.
To sa ukážeš pri viacero interakciách. Áno. Sú, že čím, akože áno, keď dáš niekomu, že 12 nálepiek, že som toto, tak človek môže z toho mať nejakú lepšiu predstavu o tebe a to je v podstate, asi to máme vrodené. Napríklad, keď som bol v tom chráme, tak napriek tomu, že s nikým som sa nerozprával za celý čas, tak ja som na každého mal názor. Úplne som vedel, že toto bude taká nejaká divá baba, čo proste chodí na party.
Amazonka.
Hej, potom toto bude nejaký introvert. No a nakoniec po 10 dňoch, keď sme sa stretli v čajovni a potom v bare, tak absolútne opaky.
Netrafil si sa.
Vôbec. Ale akože je normálne tie predsudky mať, lebo zase ochraňujú nás pred tým, keď niekto zlý nám sa vkráda do života. Tá intuícia není zlá, akože niekedy posluchnúť. Ale hej, no je to vlastne zbytočné. No. Ale pomohlo, nepomohlo mi to. Určite mi to otvorilo v tomto ohľade oči, ale stále som proste ješitný chlap. Stále tamto ego proste sa bude byť do prza, dokazovať si niečo. A
jasné.
To akože není to téma na 10 dní. No.
Ale je zase veľmi fajn, že si to uvedomuješ, že to je vlastne podľa mňa tá práca na sebe, že to človek o sebe vie, že nepotláčaš to proste na silu, vieš, že to tam je, že vieš na tom nejak zapracovať a uvedomuješ si, kedy to ego ťa ako keby tak sa snaží, že dobre, tak teraz akože buď viac snaživý Filip, ale sú ľudia, ktorí si to absolútne neuvedomujú a potom môžu komplikovať život ostatným. No toto boli také tvoje dva uniky z reality, teda že aspoň ja to tak vnímam, lebo je to niečo, čo teda neabsolvuje hoci kto v živote. Ale okrem toho máš skúsenosti aj s psychedelikami a študuješ v Prahe psychedelické minimum.
Áno.
To by sa tiež dalo nazvať takým útekom z reality. Ešte by som teda chcela upozorniť, že tieto látky sú na Slovensku aj vo viacerých krajinách zakázané a nikoho na užívanie nenabádame. Budeme sa rozprávať čisto informatívne. A žijeme teraz v dobe tzv. Psychedelickej renesancie, kedy opäť prebieha výskum týchto látok. V niektorých krajinách vznikajú dokonca aj kliniky, napríklad v susednom Česku. Austrália napríklad umožnila psychiatrom predpisovať určité psychedelické látky pacientom s depresiou alebo posttraumatickou stresovou poruchou a v niektorých krajinách sú používané v duchovnom a rituálnom kontexte. Časť ľudí ich vníma ako nebezpečné návykové omamné látky, no práve vedci skúmajú opäť ich medicínsky potenciál a teda ich vplyv na duševné zdravie. Keď teda študuješ to psychedelické minimum, a ako vnímaš rozdiely medzi krajinami, medzi teda Slovenskom a Českom napríklad?
No, Češi sú oveľa progresívnejší, liberálnejší v tomto smere. Tam naozaj tie kliniky už v Prahe existujú, že vlastne už sa tam terapeuticky narába s psilocibínom, čo vlastne je, ktorý obsahuje teda lysohlavky. Robí sa tam s ketamínom, holotropné dýchanie a kadečo iné. U nás sa to oficiálne robiť skrátka nesmie. Je to, súvisí to asi aj s politickou kultúrou, asi aj s náboženským nejakým... Češi boli vždycky viac ateisti ako my, čiže my viac ako keď, že poslúchame možno rozhodnutie pápeža alebo tak celkové tých vyšších predstaviteľov cirkvi. Takže my sme v tomto ako keby legislatívne pozadu, aj taká, že verejná mienka Je tu oveľa horšia, však stretával som sa s tým aj ja, že keď som niekomu povedal, že čo som, s čím som experimentoval, alebo že akú medicínu som teda užíval, tak hneď, hej, blázon, alebo narkoman, alebo niečo, čo je teda, hej, alebo akože toto je fakt, že veľmi citlivá téma, lebo ako náhle by som povedal, že keby ľudia robili viac toto, tak bolo by lepšie, tak už by to bolo šírenie toxikománie. Takže musíme veľmi opatrne našlapovať, ale moje skúsenosti sú teda skôr dobré, tak by som povedal.
Dobre, tak povedz o tvojich skúsenostiach, že ako to vlastne vyzerá, že čo si má človek predstaviť.
Tak mám za sebou niekoľko ceremonií s ayahuaskou, čo je vlastne taká liana, ktorá sa v Amazonii, z nej vlastne vyrába taký chutí to ako taká alkoholická horká čokoláda, by som možno povedal, konzistenciou, ale nie je to, že úplne chutné. Ona vlastne vyľudzuje v ľudskom mozgu DMT, čo sa ako keby nazýva, že božia molekula, alebo sa vraj vylučuje aj pri zomieraní.
Sú ako také vyzerá dve, ten ceremoniál?
Robí sa to rôzne, ale sú také, že máte svoj matrac, máte svoj kýblik, lebo je to veľmi ťažké natrávenie. Väčšina z nás teda grcala alebo teda hnačky. Takže máte to po ruke, aby ste sa mohli čistiť. Ono to znie otrasne, ale keď sa to s vami deje, tak je to vlastne to najočistujúcejšie. Ja som mal pocit, že všetky problémy sveta, traumy mi až späty ťahá von a iba to kričím ako keby von do vesmíru a nakoniec mal som pocit, že som, ja neviem, nagrcal 4 litre a nakoniec tam bol dvakrát odplute. Takže nie je to také hrozné a fakt sa ako keby človek cez to musí dostať, sa tak čistí. Je tam veľa pokoja, príjemné prostredie, väčšinou niekde v prírode. Ja som teda bol v Kolumbii na tomto napríklad a rozhovory so šamanom o tom, že čo vás asi tak môže čakať. Takže dostanete dobrý taký set and setting, že aby všetky vaše nejaké bloky alebo obavy boli aspoň čo v najväčšej miere vysvetlené a že nie je to, že niekde príjete k cudzím ľuďom a oni vám to dajú a teraz tam začnete.
A ty netušíš, čo sa s tebou bude
deť. No. Nie, všetko vám tam sa snažia vysvetliť dopredu, že na čo sa môžete pripraviť, aj sa tam o vás budú starať, keby to bolo nejaké veľmi zlé, tak dávajú vám vodu, keby ste vás potrebovali uzemniť alebo čo, tak vám fúknú také rapé do tváre. A sú invazívnejší šamani, niektorí sa starajú viac, niektorí menej a že nechajú to ako keby na vás. Náš šaman v Kolumbii mal taký zážitok, že chytil bad trip a myslel si, že zomiera, tak kričal na svojho šamana, že aby mu prišiel pomôcť a ten šaman si tam ešte šúlal nejakú cigaretu alebo niečo, pomalým krokom k nemu išiel, 5 minút to trvalo a on si myslel, že fakt už ide zomrieť a nakoniec šaman prišiel k nemu a povedal mu, že no, tak zomri a odišiel. A teraz mi vral, že on tak teda tak ležal a teraz, že OK, že tak teda zomriem a že zatlačil a že vlastne, no však nedá sa zomrieť. Takže sa upokojil, vysporiadal, prijal tú
Čiže
obavu.
Čiže ty si uvedomuješ seba, že nie je to teraz, že si absolútne mimo celej dimenzie, ale akože čiastočne si uvedomuješ, lebo veď si hovoril, že aj to vrácenie, no tak trafíš sa do toho kyblika,
to áno,
že
áno,
uvedomuješ áno. si, že nejaké veci.
Ale môže ten kýblik byť čierna diera do nejakého vesmíru a tie halucinácie. Niekto to vníma, že tak precitne a viac vidí, ako niekto zase viac počuje a ináč má pocit, že ako keby úplne natriezvo. A niekto úplne ho to pošle, že úplne preč. Ja som bol aj tak. Mám skúsenosti ako keby s tým, že som vysadol na nejakú horskú dráhu a ma to úplne, že som si zajazdil jednoducho iba okolo všetkého, čo v mojom živote by som mal a mohol ešte riešiť a ako keby to bola taká prehliadka, potom mi z toho bolo zle a iba 2 hodiny cca som asi vracal. Ďalší deň som bol taký, že trošku jemnejšie chcem na to. No, čo je podstatné na tom, ja som mal napríklad pocit, že tam komunikujem telepaticky s nejakou bytosťou, ktorá mala ako keby taká ženská entita, preto sa aj ayahuaska volá babička. A ako keby ona mi ukazuje, ona mi odpovedá a mal som pocit, že to nie sú ako keby moje, že to možno z podvedomia. Ono to má dve také roviny, že jedna taká psychologická, že na tej terapeutickej úrovni sú vedecké štúdie, ako to pomáha, no a potom je tam tá taká spirituálna. A teraz, že sú také ako keby dva názory, medzi ktorými som ja lavíroval, že buď to, človek ako svojimi zmyslami nie je schopný napríklad očami vidieť, že ultrafialové svetlo, že jednoducho nemám tú kapacitu to vidieť a takisto všetky zmysly mám obmedzené. Tak teda, že buď to si dám do seba látku a zrazu halucinujem na základe vlastnej psychológie a asociácií a symbolov, čo mi vnútorne fungujú, vlastných zážitkov. A niečo sa môžem akože dozvedieť o sebe alebo o svete a nejak sa mi to uprace a na niečo prídem. Ale potom je tam ako keby aj tá druhá, tá taká, že a možno mi to vyladí antenky tak, že zrazu zachytávam signály, ktoré tu bežne normálne sú, len ich nevnímam. A to už je potom to, že nejaká prítomnosť nejakých božských entít alebo tieto veci. No a ja som hrozne lavíroval. Jedno je také ateistické, terapeutické a druhé je také náboženské, spirituálne a ja som si ako keby medzi tým nevedel vybrať. Mm-hmm. Až som nakoniec došiel k tomu, že to není dôležité. Dôležité, že čo mi to nakoniec robí. Ak mne sa bude lepšie žiť vtedy, keď budem veriť, že okolo sú mimozemšťania, vesmírni a štery čokoľvek, tak super. Niekto to nepotrebuje. Čiže to je asi ako Vianoce, keď dieťa verí na Ježiška a neverí. No, tak je krajšie tú rozprávku možno mať a výsledok je vlastne úplne rovnaký. Mm.
Čiže opäť si v tom ako keby hľadal tú pravdu, ktorá ale bola na takých dvoch cestách a ty si ju nakoniec nevybral, že, že zostalo to v takej rovine, že tá pravda veď nemusí byť taká úplne, že jednoznačná, že nemusím to mať takto oštemplované, že aha, tak dobre, tak toto som si vybral, tak toto je.
Ja musím povedať, že ja som si nakoniec vybral tú rozprávku. Mne sa to hrozne páči a mňa to hrozne baví, že ale absolútne by som sa s nikým nešiel hádať, že mám pravdu. Mm-hmm. Že ako keby už dokonca nemám ani pocit, že to je nejaká viera moja, lebo ja neviem, či mám pravdu. Ja iba viem, čo som zažil a čo pre mňa vlastne existuje. A keď už ako keby mám ten vnútorný zážitkový dôkaz o tom, že niečo existuje, tak už v to nemusím veriť. Už mám iba zážitok, že to existuje. No a všetko sa dá rozložiť akože vedeckými argumentami. Každý môj zážitok by sme vedeli rozložiť na to, že čo to mohlo byť. Mm-hmm. Ale ja neviem, je to podstatné? Nie je to podstatné? Ja som si vybral, že budem žiť v tom v svete tých rozprávok a mne sa to skrátka páči.
Ale hovoril si aj o bad tripe, o tom, že teda niekto tam mal pocit, že zomiera a halucinácie, vraciaš, zletie. Teraz, keď to človek počúva, tak si musí povedať, že preboha, akože prečo by dobrovoľne toto niekto absolvoval?
A prečo ľudia pijú, takže celú sobotu, nedelu majú zničenú, ano. Vieš? To je tiež nejaký bad trip.
Bad trip, hej. Že čo bola presne tvoja motivácia, teda pravdepodobne, teda aj si hovoril, že viackrát si to absolvoval, že nepovedal si, že po prvom raze, že dobre, stačí, ale že teda opakovane, tak prečo?
Ja som si po každom raze povedal, že stačí a po nejakej dobe, po roku, po dvoch sa mi zase vrátilo, že niečo by, že ako keby mám niečo rozkomunikované a už som nejak spracoval to, čo som zažil a teraz by som chcel pokračovať v práci. Čiže keď sa aj toto, hej, že návykové, nemám rád, keď sa to hovorí o týchto veciach, že sú návykové, lebo reálne človek ich nevie užívať pravidelne, že ja neviem, že každý deň, každý týždeň, lebo telo si veľmi rýchlo vytvorí imunitu a tie veci s ním už nebudú vôbec fungovať. Ale áno, každé 2 roky sa k tomu možno vráti. Niekto častejšie, niekto možno aj po 10 rokoch. Teraz v Prahe, čo som bol, tak niektorí spolužiaci naozaj, že boli na holotropnom dýchaní, 15 rokov nič, potom išli znova a tak, každý to má rôzne.
Psychiater Stanislav Gross povedal, že pre Freuda boli sny kráľovskou cestou do nevedomia a že pre neho bolo touto cestou práve tie psychedelické látky, ako napríklad LSD. Že bolo to zaujímavejšie ako sny, pretože to celé prebiehalo práve pri vedomí. Mhm. Že je to teda taký výlet do svojho vlastného vnútra a do spomienok?
Tam si naozaj neviem vybrať, že súhlasil by som, ale pri niektorých veciach som naozaj mal pocit, že toto mi je tak cudzie, že toto som si, že toto není moje, že úplne niektoré také myšlienky mi fakt chodili, ako keď som s niekým komunikoval. Napríklad, keď snívam a povedzme, že v sne mám nejaký rozhovor s niekým, tak málo kedy sa cítim prekvapený tým, čo mi odpovie alebo čo urobí. A pri tomto som mal pocit, že to je úplne cudzie. Mm-hmm. Ale to je možno aj tá moja náchylnosť veriť tým rozprávkam svojim. Takže ťažko sa k tomuto nejak... Ale naozaj, že niektorí vravia, že človek by si predtým mal dať zámer a niekto vraví, že vôbec, len to ako keby prijímať s rešpektom a s úctou a rešpekt nie je strach úplne. Takže iba sa jednoducho otvorí tomu, že ukáže mi to iba to, čo moja hlava dokáže spracovať v priebehu nejakého času a pomôžu mi ako keby... Aj obyčajné fajčenie cigarety, aj obyčajné, ja neviem, že pripíjanie, že keď sa pije s rešpektom, tak sa človek úplne nedozverí ako úplne posledná socka. Nemalo by to byť o tom, že jem sa tu teraz dať dole a budem mať zážitky a bude to sranda. Mm-hmm. Ono to fakt nie je sranda a fakt to nie je party. Ono je to normálne, že ja to vnímam ako medicínu. Sú ľudia, čo idú na festival, dajú si LSD. Sú
ale majú
ľudia,
to
ktorí...
ako formu zábavy, ale toto išlo skôr to... ako o liečenie, spoznávanie seba.
Ja toto nemám úprimne rád. Ja skôr teda uprednostňujem, alebo ako by som to povedal, sú ľudia skrátka, ktorí si tie lysohlavky dajú sami niekde na nejakom, na nejakej samote v nejakej drevenici. Láhnú si ku kozubu, zababušia sa do deky, embryonálna poloha a tam skrátka si pustia nejakú hudbu a prevedie ich to ako keby tým nejakým zážitkom.
A ty si bol ešte dokonca vlastne v kontrolovanom prostredí.
Áno.
Že tak je vlastne
pod dozorom niekoho, kto je triezvy vlastne, absolútne, aby sa tam o vás boli schopní postarať, keby náhodou sa niečo malo deť.
Vieš sa v tom aj tak ako keby, že nejak zaseknúť a nevedieť sa vrátiť späť do reality?
Počul som, že pri holotropnom dýchaní, ako je organizmus taký predýchaný, prekysličený, že vie človek aj v tom rozšírenom stave vedomia sa dostať niekde, už nepotrebuje dýchať, dostane pocit. A telo prestane dýchať aj na minútu. A začnú mu modrať pery a vtedy treba ten sitter, aby zasiehol, akože ho nejak dostal späť do trošku reality. Tiež sa mi stalo, že na ceremonii bol taký Rus. A on začal behať okolo stanu a vykrikovať. Eba kričal, že dá. A potom o tom normálne, že museli štyria ľudia spacifikovať, fúknúť mu to rape do tváre. Takže vie to byť akože divočina. Mm-hmm. Ale neviem, ja som videl tú transformáciu tých ľudí, že ako prišli rôzni, že takí, by som povedal, že vyhorení právnici a projektoví manažéri z rôznych bank a podobne. A prvý deň všetci, že nikto sa s nikým až tak nechcel rozprávať a všetci boli takí dokrčení z toho vlastného života. Potom prvý večer sa väčšinou najviac akože grcia a čistí. A ten druhý deň, tak zrazu to začne byť taká oslava, že ľudia tam spievajú, hrá sa na gitarách. Mm-hmm. Videl som, ako dievča plakalo a vedľa hral chlap na hangdram a normálne, že ako ona plakala, tak podľa toho on hral a že tí ľudia sa tak začne na seba napájať, že to začne byť také komunitné, kmeňové, pekné a aj tí najcynickejší biznismeni po tom víkende odchádzali s tým, že sa stískali, objímali, pozerali si do očí a brat, sestra jednoducho. To, čo my trošku strácame, že žijeme v takom izolovanom svete, tak toto trošku tak viac prepája, lebo ako som vral pri tej meditácii, tak pod všetkými tými nálepkami nakoniec je tam tá nejaká esencia, bytosť, že vlastne v tom sme úplne všetci rovnakí. Mm-hmm. Ja tomu teda verím.
A teba prepojila táto skúsenosť nejak napríklad viac s hudbou? Tým teda, že si hudobníkovo napríklad Beatles, Pink Floyd, Jimi Hendrix, že zložili veľa skladieb presne pod týmito psychedelickými látkami. Ty si mal tiež nejakú tendenciu sa z toho tak vypísať alebo niečo zložiť?
Spravil som skladbu Naša mama, lebo niekdy som čítal, že hodnota umenia súvisí so zámerom, že pre koho bola písaná. Ako keby, že tá najplitkejšia je, že keď skladá alebo tvorí človek pre ostatných, potom je hodnotnejšie, keď tvorí pre seba a najhodnotnejšie, že keď tvorí pre Boha. A ja som bol vtedy taký ateista, ale už som vnímal ako keby tieto možno no, tie svoje rozprávky, tak som si povedal, že OK, že keby som ja mal niečo zložiť pre Boha, tak ako by to asi znelo, že k čomu by ma to dostalo? Čiže skôr tak nejak, povedzme, že intelektuálnejšie som si skôr nastavil, že zadanie toho, čo idem teraz tvoriť, tie zámery som si aj pod vplyvom toho kláštora aj tohto začal tak čistiť, že prečo vlastne hrám? Že hrám preto, aby som, ja neviem, že v tej puberte človek, hlavne keď ja som hral hard rock, tak vyslovene to bolo o tom, že dievčatá. Mm-hmm. Zrazu som začal tvoriť viac pre seba a teraz mám taký dojem, že keď niečo tvorím, tak sa chcem s ľuďmi spájať, že tu na je nejaký môj pohľad na vec a poďme si okolo toho všetci zatancovať a zaspievať. Ako keby tvoriť nejakú komunitu, ktorú vlastne tá tvorba môže približovať a vlastne, aha, že koľký tu sme, ktorým sa toto páči a poďme proste sa spolu nažívať. Čiže nemôžem povedať, že by ma to inšpirovalo v tom zmysle, že by som pod vplyvom priamo na fleku začal tvoriť niečo, ale tie zážitky si človek spracúva, no a hej, keď je človek tvorivý, tak to ide cez. Nedospomáhalo písanie blogov alebo tej vlastnej knihy a ako keby publikovanie newsletterov, ktoré vlastne každý týždeň sa snažím posielať nejakým svojmu okruhu ľudí. Ja som si zmazal sociálne siete a teraz komunikujem touto formou a je to cítiť, že tí ľudia, čo sú v tej databáze, podľa toho, ako odpisujú, vidím, že sme si o niečo bližší, ako možno aj v rámci rodinného kolektívu, že podobne uvažujeme. Takže z umeleckého pohľadu asi tieto benefity by som tak najviac vypichol.
Čo ti dali tieto všetky zážitky tak najviac do života?
Ja som naozaj utekal pred niečím a tam som mohol byť konečne sám so sebou a lepšie sa spoznať. A veľmi si vážim, že som tento luxus v živote mal, že som sa mohol sám sebe venovať a sám sa spoznať, lebo ono, ten osobnostný rozvoj sa už teraz dnes pod tým nánosom tých motivačných kaučov a motivačných pravd a citátov sa trošku tak potvorí, ale v skutočnosti ten osobnostný rozvoj je totálne peklo. Ja neviem, na každú vec, v ktorej sa ja posuniem ďalej, zrazu vnímam, že keď ostatní nie sú v tej téme, povedzme, tak ako som ja, tak mi začínajú vadiť. Takže človek prichádza k rôznym nejakým vnútorným ideálom a zrazu čoraz citlivejšie reaguje na to, keď ostatní tie ideály jednoducho... Ja sa neviem zžiť s politickou situáciou a je to vlastne čoraz horšie. Ja som absolútne nahnevaný na sociálne siete a toto sú ako keby témy, že posúvam sa a očistujem sa k niečomu, čo mne v živote robí veľmi dobre, ale hrozne o to viac ma mrzí, že ostatní tam nejdu so mnou a že sa ako keby trošku vzdialujem. Našťastie teraz vidím, vnímam, že ak je človek, tak takí ľudia mu prichádzajú do života, čiže zrazu vidím, že aha, veď nie som sám. Vlastne sme tu celkom komunita, vlastne nás je celkom dosť, ale musíme sa trochu hľadať.
A väčšinou sú tí ľudia najviac ticho. Hej, že najviac je počuť presne tú opačnú stranu. A na jednej strane chápem, že si zmazal sociálne siete, pretože presne okrem toho, že to nás oberá o veľmi veľa času, tak je tam veľa ľudí, ktorí majú názory, že na všetko a majú potrebu ten svoj názor povedať. A tí ľudia, ktorí sú možno v tej tvojej komunite, tak sú práve že ticho. Že tých nie je toľko počuť.
Martin Gašberg mi povedal, že moc sa nevenuje sociálnym sieťam, lebo sa necíti natoľko múdry, aby tam niečo zdieľal. A ja si vravím, že pane Bože, bodaj by práve taký Martin Gašberg.
No, ale že bodaj zdieľal. By taký Filip niečo zdieľal.
Možno, no, tak riešim to tým newsletterom a nejakým písaním kníh a tak, ale vie to byť veľmi izolujúce sa osobnostne rozvíjať a koniec koncov aj tak sa proste viem uraziť ako totálny chlapec, keď mi partnerka niečo povie. Že stále som vlastne že malý chlapec, stále sa urážam, stále sa rovnako uzatváram v kruhu rodiny, lebo keď tam je v tom priestore bezpodmienečnej lásky, ja som vlastne zrazu totálny introvert. Nevidím cieľ, ale vnímam, že je to čoraz lepšie. A je dobre tieto veci si možno vyriešiť predtým, ako človek skončí v nejakom zlom vzťahu alebo preniesie nejaké vlastné komplexy na svoje deti. A toto by ľudí malo motivovať, aby sa tomu venovali. a nie to, že to je cool, lebo cool to fakt není a príjemné to už vôbec nie.
Čiže ty sa venuješ sebe aj pre svoje budúce deti.
Dá sa tak povedať, áno.
To je veľmi pekné. Ja napríklad tiež som začala chodiť na terapiu aj kvôli tomu, aby som napríklad neopakovala niektoré vzorce. A je to podľa mňa tiež niečo, čo je veľmi fajn absolvovať pred tým, ako sa človek stane rodičom, alebo teda aj počas toho, lebo veď nikdy nie je neskoro.
Ako sa povinne chodí raz ročne k zubárovi, tak malo by sa chodiť k psychologovi. Že myslím, že človek by sa nemal cítiť ako pacient, keď ide na terapiu, alebo keď vyhľadáva takéto rôzne techniky rozšírenia stavu vedomia. Jednoducho myslím si, že by nás to mohli učiť a viesť k tomu, lebo mi to prie podstatnejšie ako memorovanie niektorých učebných materiálov, čo sme na strednej zažili asi všetci, takže...
Áno, to sa často, táto téma vyskytuje aj v mojich podcastoch, že psychológovia často hovoria, že sa neučí vlastne na školách o vzťahoch, o výchove a sú to veľmi dôležité veci, ktoré do toho života proste potrebujeme. Takže verím tomu, že raz sa naše školstvo posunie aj týmto smerom. A ja ti ďakujem veľmi pekne, že si porozprával o svojej ceste. Mojím hosťom bol Filip Janošik Leocký.
Ďakujem, že som mohol. Ahoj.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.